Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Mei 6 mwaka 2014.
Hata kama Marekani itatoa pesa, zile pesa zitaliwa tu, na siku zijazo utaniambia.
Naam, huyo alikuwa mmoja wa wakazi wa mashariki mwa DRC akizungumzia kuhusu ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani nchini humo John Kerry, ambayo aliifanya siku ya Jumamosi na Jumapili, na hiyo ndio moja ya ripoti ambazo tutakuletea asubuhi ya leo.
Na katika ripoti nyingine, ugonjwa wa polio bado ni changamoto katika baadhi ya nchi za Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, na waziri mkuu wa China asisitiza dhamira nchi yake kuwekeza barani Afrika.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaonya juu ya uwezekano wa vikwazo na madhara mengine kama serikali ya Sudan Kusini na majeshi ya waasi hawataweka nia ya dhati kwa mazungumzo yenye lengo la kumaliza takriban miezi mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kerry, ambaye alizungumza katika mji mkuu wa Angola Luanda hapo jana kwenye kituo cha mwisho cha ziara yake barani Afrika wiki iliyopita, alifanya mazungumzo na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir. Kerry alisema kiongozi wa waasi Riek Machar ana maamuzi ya msingi ya kufungua njia jinsi atakavyofanya, na kuongezea kuwa kutakuwa na uwajibikaji na madhara kwa watu ambao wanazuia juhudi hizi. Jeshi la Sudani Kusini lilipambana na waasi katika mji unaozalisha mafuta wa Bentiu hapo jana na kuvuruga matumaini ya mazungumzo mapya ya amani ya kumaliza takriban miezi mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa jeshi Philip Aguer alisema kulikuwa na mapigano makali hapo jana katika mji wa kaskazini, lakini kwamba majeshi ya serikali yalikuwa na nguvu. Bentiu iliingia katika mikono ya waasi mwezi uliopita. Umoja wa Mataifa inawashutumu waasi kwa mauaji ya mamia ya watu mjini humo kulingana na utaifa wao au ukabila. Waasi wanakanusha kufanya mauaji. Mapigano yamekuwa siku kadhaa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kuitembelea Juba katika juhudi za kusukuma mbele mashauriano ya amani yaliyokwama ambayo yanafanyika nchini Ethiopia. Marekani na Djibouti zimetia saini mkataba mpya wa miaka 10 kwa kituo cha kijeshi la Marekani katika taifa hilo lililopo pembe ya Afrika, ambapo White House inasema ni sehemu muhimu ya mapambano dhidi ya ugaidi. Rais Barack Obama alitangaza mkataba huo hapo jana kwenye mkutano huko White House na rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh. Bwana Obama alikiita kituo hicho ni eneo muhimu na kina umuhimu usio wa kawaida kwa jukumu la Marekani katika pembe ya Afrika. Alisema anafurahishwa na makubaliano ya mkataba wa muda mrefu na Rais Guelleh. Bwana Guelleh alimshukuru Bwana Obama kwa kile alichokiita mtazamo wa maendeleo kwa Afrika, ikiwemo huduma ya afya, elimu na usalama wa chakula nchini Djibouti. Lakini Rais Obama alisema biashara ya usafirishaji watu huko Djibouti bado inatia wasiwasi. Alisema Marekani itashirikiana na Djibouti kwenye masuala ya haki za binadamu. Shirika la Afya Duniani limetangaza kusambaa kwa polio ni dharura ya kiafya kimataifa. WHO imeweka masharti ya kusafiri kwa nchi kadhaa ambazo zimekumbwa na polio ili kuzuia virusi kusambaa kote duniani. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Polio ni ugonjwa ambao uko katika nchi tatu za Afghanistan, Pakistan na Nigeria. Lakini ugonjwa huu wa kupooza hivi karibuni umeibuka tena katika nchi saba za Asia, Afrika na Mashariki ya Kati ambako walikuwa wametokomeza polio. Ugonjwa huu upo Cameroon, Equatorial Guinea, Ethiopia, Iraq, Israel, Somalia na Syria. Kamati ya dharura ya WHO inafikiria kwa kusambaa kimataifa kwa polio mwaka huu ni tukio ambalo si la kawaida. Imeonywa kwa virusi hivi vinavyosafiri ni hatari kwa afya ya umma na lazima visitishwe. Mkurugenzi msaidizi wa WHO Bruce Aylward anasema hali ni hatari sana kwa sababu maambukizo ya polio mapya ambayo yametokea kati ya Januari na April ni wakati ambapo ni msimu wa maambukizo machache kwa maradhi haya. Wakati WHO ilipoanza kampeni ya kutokomeza polio duniani mwaka 1988, kulikuwa kuna kesi 350,000 za polio. Mwaka jana kulikuwa na kesi 417. Hadi sasa mwaka huu, WHO inaripoti kesi mpya 74 ikiwemo 59 kutoka Pakistan peke yake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkuu wa zamani wa majeshi nchini Misri, Abdel Fattah al-Sisi, ambaye alimondoa madarakani rais kutoka chama cha Kiislamu Mohamed Morsi, anatarajiwa kushinda uchaguzi wa rais mwezi huu na alisema kulikuwepo na majaribio mawili ya kutaka kumuua. Al-Sisi alisema katika mahojiano ya pamoja na vituo viwili binafsi vya televisheni nchini Misri cha CBS na ONTV, hapa ninamnukuu, kwamba kulikuwepo na majaribio mawili ya kuniua. Ninamwamini Mungu, siogopi. Hakusema ni lini majaribio hayo ya kutaka kumuua yalitendeka. Al-Sisi anatarajiwa kushinda kiurahisi kwenye uchaguzi wa rais wa Mei 26 hadi 27. Mgombea pekee anayeshindana naye ni mwanasiasa mmoja kutoka mrengo wa kushoto, Hamdin Sabahi, ambaye alikuwa watatu katika uchaguzi wa mwaka 2012 ambapo Morsi alipata ushindi. Tangu jeshi lilipomwondoa madarakani Morsi mwezi Julai mwaka jana, wanamgambo wamewaua mamia kadhaa ya wanajeshi wa usalama katika mashambulizi ya mabomu na ufyatuaji risasi. Waziri wa mambo ya ndani alinusurika jaribio moja la kuuawa mwezi Septemba. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram linadai kuhusika na utekaji nyara wa mwezi uliopita wa mamia wasichana wa shule huko kaskazini mwa Nigeria. Kundi hilo pia linatishia kuua wasichana hao. Madai hayo yametolewa katika video kwa lugha ya Kihausa iliyosambazwa kwenye mashirika habari hapo jana. Katika video hiyo, kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau anasema, na hapa ninamnukuu, nimewateka nyara wasichana wako na ninaapa kuwauza sokoni. Baba wa mtoto mmoja aliyepotea anaiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba anajihisi hawezi kusaidia chochote. Watu wenye silaha waliwateka nyara wasichana hao kutoka shule moja katika mji wa Chibok katika jimbo la Bono hapo April 14. Maafisa wa Nigeria wanasema baadhi walitoroka, lakini wasichana 276 bado hawajulikani walipo. Rais wa Algeria Abdulaziz Bouteflika jana aliteua baraza jipya la mawaziri baada ya kushinda uchaguzi mkuu katika muhula wake wa nne. Alimteua tena Youssef Youssefi kama waziri wa nishati ambaye atasimamia juhudi za mataifa wanachama wa OPEC Afrika Kaskazini katika kuongeza uzalishaji wa nishati. Bouteflika mwenye umri wa miaka 77 alichaguliwa tena mwezi April kuongoza miaka mitano mingine, ambapo hakufanya kampeni zozote na amezungumza kwa muda mfupi tu hadharani tangu apate kiharusi mwaka jana ambacho kilimsababishia kuwepo hospitalini mjini Paris kwa miezi mitatu. Huku akiungwa mkono na chama tawala cha FLN ambacho kinahodhi siasa za Algeria tangu uhuru mwaka 1962, Bouteflika anatarajiwa kupata ushindi mkubwa baada ya kuwepo madarakani kwa miaka 15. Lakini afya yake imeacha maswali kuhusu nani huenda akachukua nafasi yake kama hawezi kuendelea, na kuhusu ukosefu wa uthabiti nchini Algeria, muuzaji mkubwa wa gesi huko Ulaya na mshirika katika kampeni za magharibi dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko magharibi, kaskazini magharibi mwa Afrika. Kesi ya mauaji inayomkabili mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius imeanza tena baada ya kusitishwa kwa wiki kadhaa, huku jirani wa Pistorius akitoa ushahidi. Johan Stender alitoa ushahidi jana kwamba alikuwa nyumbani kwa mwanariadha huyo dakika kadhaa baada ya ufyatuaji risasi kwa mpenzi wa kike wa mwanariadha huyo, River Steenkamp, mwenye umri wa miaka 29. Stender aliambia mahakama kwamba alipokea simu ya huzuni kutoka kwa Pistorius usiku wa manane, akisema alimuua mpenzi wake wa kike akidhani alikuwa mwizi. Stender alisema Pistorius alikuwa mwenye huzuni, kuchanganyikiwa na akisali akiomba Steenkamp awe mzima. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu asubuhi ya leo ni ziara ya Waziri Kerry, ambapo ameishutumu Sudani Kusini kwa kukiuka mkataba wa sitisho la mapigano na waasi, huku akimshinikiza kiongozi wa waasi kujiunga katika mazungumzo ya amani nchini Ethiopia. Mwandishi wetu Scott Stens anaripoti kutoka Angola, ambako Waziri Kerry amekutana jana na Rais Jose Eduardo dos Santos kujadili mizozo katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri Kerry anasema uchokozi wa majeshi ya serikali huko Sudan Kusini dhidi ya maeneo ya uasi upande wa kaskazini yanakiuka misingi ya sitisho la mapigano lenye maana ya kumaliza miezi minne ya ghasia katika taifa hilo jipya duniani. Mapigano makali yalianza mwishoni mwa Disemba mara tu baada ya serikali ya Rais Salva Kiir kumshutumu makamu rais wa zamani Riek Machar kwa kujaribu kukamata madaraka. Kerry anasema wote wanahitaji kulaani mashambulizi dhidi ya raia, na kwamba anasema inaonyesha ishara za kutia wasiwasi kwa aina hii ya kulenga makabila, mauaji ambayo yanawakilisha changamoto kubwa kwa jumuiya ya kimataifa, hasa kuhusiana na swala la mauaji ya halaiki. Rais Kiir alimweleza Waziri Kerry kwamba atajiunga na mazungumzo ya amani yanayofanyika mji mkuu wa Ethiopia, lakini Machar na sita akiwaambia waandishi wa habari kwamba haamini kwa mzozo unaweza kumalizika kwa kuweka serikali ya mpito kabla ya uchaguzi mpya. Kerry anasema Machar na wasiwasi kuhusu mipango ya mazungumzo ya amani na mlango uko wazi.
He expressed some doubts but he didn't say it wouldn't go. And I talked to Prime Minister Haile Mariam.
Anaeleza mashaka fulani aliyokuwa nayo, lakini hakusema kuwa hatakwenda. Na nimezungumza na Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam, ambaye ameeleza bayana kwangu kwamba Bwana Machar ameeleza nia yake ya dhati kwamba atakwenda.
Kerry amesema Machar na uamuzi wa msingi kwa ajili ya hali ya baadaye ya Sudan Kusini na nia yake awali ya kujiunga katika mazungumzo ya amani.
Then we have a number of different options that are available to us. We said we are serious.
Kama akiamua kutojiunga ana sita sita, basi tuna idadi ya njia mbadala ambazo tunazo sisi. Tumesema tuna nia ya dhati. Kutakuwepo na uwajibikaji na matokeo kama watu hawatajiunga katika juhudi hizi halali.
Kerry anasema matokeo haya yanajumuisha vikwazo, uingiliaji kati wa jeshi la Afrika na hatua za kisheria za kimataifa dhidi ya wale waliohusika na ukatili. Alizungumza na waandishi wa habari katika mji mkuu wa Angola jana Jumatatu kufuatia mazungumzo na Rais Jose Eduardo dos Santos, wakati ambapo amesema amemshukuru kiongozi wa Angola kwa kuunga mkono juhudi za amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo.
Angola is playing a central role, integral role really, in bringing African nations together.
Angola ina jukumu kuu, kwa kweli jukumu zito, katika kuyaleta mataifa ya Afrika pamoja na kuyaongoza kuelekea katika amani ya kudumu. Tuna matumaini katika eneo la maziwa makuu.
Anasema Marekani na Angola watafanya kazi kwa karibu zaidi kuhusu masuala ya nishati, afya na teknolojia, pamoja na kuongeza idadi ya wananchi wa Angola katika nafasi za juu ndani ya sekta ya petroli nchini humo. Hiki ni kituo cha mwisho katika ziara yake ambayo imejumuisha mazungumzo na viongozi wa Ethiopia, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kamanda wa cheo cha juu wa jeshi la NATO Jenerali Philip Breedlove alisema hafikirii kwamba Russia itaivamia Ukraine, akiongeza kuwa Kremlin ina njia nyingine za kufanikisha malengo yake. Breedlove aliwaambia wasikilizaji huko Ottawa, Canada hapo jana kwamba anafikiri rais wa Russia Vladimir Putin ataendelea kufanya kile anachokifanya, kuchochea ghasia, kuipuuza serikali ya Ukraine na kuunga mkono harakati zinazotaka kujitenga. Alitabiri Moscow itaendelea kushikilia mashariki mwa Ukraine bila kupeleka wanajeshi wa kawaida kwenye mpaka. Kamanda wa NATO alisema ana imani majeshi maalum ya Russia yapo Ukraine. Lakini alisema haijulikani kama ndio majeshi ambayo ilitungua helikopta tatu za Ukraine kwa makombora wiki iliyopita. Huku ghasia zikiongezeka huko Ukraine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon analiambia shirika la habari la Ufaransa kuwa atapendekeza yeye mwenyewe kuwa mpatanishi kabla hali haijasababisha madhara makubwa na kushindwa kudhibitiwa. Utawala wa Obama unasema utatambua ofisi za Washington na New York za kundi kuu la upinzani nchini Syria kama ofisi za kigeni za kidiplomasia. Maafisa wa Marekani walilitambua kundi la Syrian National Coalition kama wawakilishi halali wa watu wa Syria mwezi Disemba mwaka 2012, lakini ofisi zake za Marekani zilitambulika tu kama ofisi zisizo rasmi za uhusiano hadi hapo jana. Marekani pia ilisema itaongeza msaada usio wa silaha kwa upinzani kufikia dola milioni 27 na kuongeza msaada wa Marekani kwa wapiganaji wa upinzani wanaotaka kumwondoa madarakani Rais Bashar al-Assad kufikia dola milioni 287 tangu mgogoro ulipoanza miaka mitatu iliyopita. Kundi moja la haki za binadamu linasema mfumo wa sheria wa Venezuela kwa muda mrefu umepuuza matumizi mabaya ya nguvu ambayo ni kinyume cha sheria yanayofanywa na vitengo vya usalama vya Venezuela dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali. Human Rights Watch lenye makao makuu yake Marekani linasema katika ripoti moja kwamba darzeni ya waandamanaji wasio na silaha wameonekana kujeruhiwa na kunyanyaswa kimwili wakati wa maandamano ambapo watu 41 wamekufa tangu mwezi Februari. Jose Miguel Vivanco, mkurugenzi wa Kimarekani wa kundi hilo, anasema viwango vya ukiukaji wa haki na uhusikaji wa majeshi ya usalama na maafisa wa sheria vinaonyesha kwamba mashambulizi si matukio moja au nguvu za kupita kiasi yanayofanywa na wahuni wachache.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alipokuwa katika ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alizungumzia swala la demokrasia na uchaguzi ujao nchini humo, akiwataka viongozi na wanasiasa kuheshimu katiba ya nchi na kuahidi kwa serikali ya Marekani itatoa takriban dola milioni 30 kusaidia katika utaratibu wa uchaguzi na miradi ya maendeleo. Baadhi ya wananchi wa DRC watoa maoni yao kuhusu azma ya Marekani kuisaidia DRC kwa ajili ya kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Mwandishi wetu Oster Malivika ametayarisha ripoti ifuatayo.
Kufuatia ziara ya Kerry kutoka serikali ya Marekani, mashirika ya kiraia kama vile ya kutetea haki za binadamu na ya wanawake imekuwa na hisia tofauti. Nimezungumza kwanza naye Edo Sinjavake, mmoja wa shirika ya kina mama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ujio wake hapa Kongo, mimi kama akina mama nimeshukuru na nimefikiria kwamba itakuwa katika ujio mwema, kwani sisi wanawake vile vile tunatarajia tuone uchaguzi kuwa mzuri zaidi, ili uweze kuonesha kama Kongo inaweza kuendelea, na hiyo uwakilishi wake inatuonesha kwamba Amerika wanafurahia na wanapenda vile walituahidia wakati tulikuwa huko. Waliahidia kama watasaidia Kongo kwa uchaguzi, lakini itafuatana na sisi Wakongomani. Ndio maana mimi naona kama wanaweza kufanya ile walituahidia na itakuwa vizuri zaidi kwa kuweza kusindikiza uchaguzi wa Kongo.
Hata hivyo, nimezungumza naye Palukunga Hangondi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu mashariki mwa Kongo, akiwa na makao yake katika kijiji cha Owicha.
Maongozi ndio inakuwa na shida, tuna maongozi mabaya ndani ya nchi, na kama maongozi mabaya itakuwa ingali, hata kama Marekani itatoa pesa, zile pesa zitaliwa tu na siku zijazo utaniambia, wakati wataja kusema pesa ambazo ilibidi ziweze zikatayarisha uchaguzi zilikuwa pesa ambazo hazikutosha, utaweza kunipatia kulipa sheria siku ile mwanahabari.
Kwa upande mwingine, nimezungumza naye Rubes Mikindo, kiongozi wa chama cha upinzani UDPS Chuck Etienne Tshisekedi.
Tunasema ujio wa bwana Kerry hapa mjini kwetu Kongo inamaanisha kwamba kweli kunakuwa shida kwenye uongozi katika nchi yetu, na inaonesha pia upendo yenye inakuwa kati ya Marekani na sisi wa Kongo, kwa sababu uongozi wa Kongo tangia uchaguzi wa 2011 ilionesha kwamba kulikuwa wizi, na huo wizi inaonekana kama kunakuwa shida kidogo ya kuweza kusema tuweze kurudiria hiyo wizi ulipitika katika uchaguzi wa 2011. Ni hivyo wa Marekani wanaona kumbe tuweze kusaidia wakongomani waweze kukaa tena pamoja, ili waende kwenda kwenye uchaguzi wenye hautakuwa tena ama wizi, na pia wasibadilishe katiba kwa sababu shida inakuwa.
Ifahamike kwamba serikali ya Marekani imehaidia serikali ya Kongo kuisaidia katika harakati za uchaguzi na kusaidia wale waliokuwa wapiganaji kurudi katika maisha ya kawaida. Nilizungumza naye Etienne Kambale, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Baadhi ya wananchi hapa Kongo wametegemea serikali ya Marekani kuwa ndiyo itaishindikiza Kongo, hasa sana eneo la mashariki, kupata amani. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Waziri Mkuu wa China Li Keqiang amesisitiza tena juu ya dhamira ya nchi yake kuwekeza Afrika alipoanza ziara rasmi ya kutembelea mataifa manne ya bara hilo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Addis Ababa, Math Van de Wolf, ametuletea ripoti juu ya hotuba aliyoitoa waziri mkuu huyo kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika juu ya sera ya nchi yake kwa nchi za Afrika. Abdul Shakur Abud anasomea ripoti kamili.
Waziri Mkuu Li Keqiang alizungumzia sera nchi yake kuelekea Afrika katika jengo la AU lilojengwa na kufadhiliwa na nchi yake kama zawadi kwa bara hilo. Amesisitiza kwamba sera nchi yake itazingatia hapo mwakani katika ushirikiano wa kiviwanda, ushirikiano wa kifedha, kupunguza umaskini, kulinda mazingira na ushirikiano kubadilishana mambo ya kitamaduni, pamoja na kusaidia juhudi za kuleta amani na uthabati katika bara hilo. Waziri Mkuu Li anasema anataka kupanua biashara kati ya Afrika na China.
Li zhen shijian da 2020 nian zhongfei maoyi e dadao 4000 yi.
Anasema China na Afrika zinabidi kulenga kufikia biashara jumla ya dola bilioni 400 kwa mwaka na bilioni 100 ya uwekezaji ya Wachina moja kwa moja katika Afrika ifikapo mwaka 2020. Anasema China itachukua jukumu kubwa katika kupanua viwanda barani Afrika. Hii ni ziara ya kwanza ya bwana Li Afrika tangu kuchukua nafasi yake mwaka jana. Biashara kati ya China na Afrika imefikia jumla ya dola bilioni 210 mwaka jana. Inakadiriwa China imeshatoa zaidi ya dola bilioni 170 mnamo muongo uliopita kama msaada na miradi ya maendeleo kwa nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry amekamilisha ziara yake barani Afrika. Lakini tofauti na malengo ya China ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani inalenga katika masuala ya amani na utulivu zaidi barani humo. Bwana Li anasema kufanya biashara na China haiambatanishwi na masharti yote ya kisiasa. Anasema hapa kwamba hakuna upande unataka kulazimisha masharti yake kwa mwingine wala kuingilia kati masuala ya ndani ya mwingine. Hii leo Bwana Li anakutana na Rais Mulatu Teshome wa Ethiopia na hapo tena atatembelea Kenya, Nigeria na kumaliza ziara yake huko Angola.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaonya juu ya uwezekano wa vikwazo na madhara mengine kama serikali ya Sudan Kusini na majeshi ya waasi hawataweka nia ya dhati kwa mazungumzo yenye lengo la kumaliza takriban miezi mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Jeshi la Sudan Kusini lilipambana na waasi katika mji unaozalisha mafuta wa Bentiu hapo jana na kuvuruga matumaini ya mazungumzo mapya ya amani ya kumaliza takriban miezi mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Marekani na Djibouti zimetia saini mkataba mpya wa miaka 10 kwa kituo cha kijeshi cha Marekani katika taifa hilo lililopo pembe ya Afrika.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Ubakaji mara nyingi unatumika kama mbinu ya kivita kwa makusudi kutisha na kudhalilisha jamii nzima. Na ingawa wanawake na wasichana ndio wanaathirika kwa wingi, wanaume na vijana wa kiume pia nao huathiriwa kwa namna hiyo. Ukizingatia ukweli kwamba ubakaji unaweza kuwa na athari za muda mrefu, kuadhibu wakosaji ni sehemu ya kurejesha amani katika jamii. Vitendo vya udhalilishaji wa kingono katika migogoro vinatambuliwa na Umoja wa Mataifa kama swala muhimu na linalohitaji hatua za haraka, alisema mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power. Si wingu la vita wala uvunjaji wa sheria unaoambatana vinaweza kutumiwa kama sababu au kisingizio cha vitendo vinavyokiuka haki na heshima ya msingi kwa binadamu, alisema. Kwa kushirikiana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, jumuiya ya kimataifa imesema tena na tena kuwa udhalilishaji wa kingono hautavumiliwa, lakini hatua zaidi zinahitajika ili kuweza kutokomeza vitendo vya uhalifu huo. Udhalilishaji wa kingono unapotokea kwa sababu ya udhaifu wa serikali, jumuiya ya kimataifa ni lazima ifanye juhudi zaidi kusaidia taasisi za maeneo hayo kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kupatikana kwa haki na msaada kwa waathirika. Hii ni kwa sababu serikali zina wajibu wa kulinda na kuheshimu haki za raia. Kila serikali inatakiwa iwe imeweka sheria, kuandaa taasisi na kufuata sera ambazo zinawalinda watu wote kutokana na udhalilishaji wa kingono bila kujali jinsia au nafasi yao katika jamii. Ni muhimu sana kwamba kila serikali ichukue hatua kuhakikisha kuwa unyanyapaa unaotokana na udhalilishaji wa kingono hauwapati waathirika, ikiwa ni pamoja na waathirika wanaume kama ilivyo kawaida mara nyingi. Badala yake, wakati umefika kuhakikisha kuwa makosa na unyanyapaa iwe ni mzigo wa waliotenda makosa. Udhalilishaji wa kingono unafanyika kutokana na ukatili unaoondolea waathirika haki ya kuwa na maisha bora, uhuru na usalama. Hata hivyo, mara nyingi uhalifu huo umekuwa unachukuliwa kama sehemu tu ya vita. Hilo ni lazima limalizike. Serikali na watu wa Marekani wanaunga mkono kwa dhati mikakati inayofanywa kote duniani kushughulikia janga hilo katika vita na wakati wa amani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo na mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwa heri ni na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.